Pou anaiek lau elementuen igoerak lortu dabez, Iker eta Enekok historia egindabe Himalaian 2017-tik hasitako erronkeagaz, lau elementuak igotea, airea, sua, ura eta lurra hain zuzen be. Bazituzten hiru lehenak, Patagonian aupa 40 irekieben, aire elementua, Yakumamaren irekiera urte hartan bertan Amazoniako oianean ura izan zan eta Afrikako Sao Tome uartean sua. Beraz, azkena baino esan geratzen beren helburua gegia bihurtzeko. Gasteiztarrek trangoko dorreak aukeratu ebesan azken elementu horretarako, Karakorum mendikatean kokatuak, munduko aitz dorre saienen multxotzat jotzen dira, eta azkenean ez da beinolako oztoporik sortu arrabarrentzat, Himalaian Faymaners Britainarra izan da bela lagun. Gaurkoan, jokoan daukagu, Eneko Pou, haien erronkaz hitz egiteko, egunon, Eneko?
Egunon.
Azteko, zelan zaudete, pozik erronka lortu ostean?
Bai, oso pozik, oso pozik. Pentsatu behar da, azkenean proiektu hau 2017an hasi genuela. Eta pandemiak izan direla, gudak eta inbeste gauz, atxeratu zaigu orduan bukatzea Himalaian horrelako erronka batekin, pozik egotekoa da.
Kontestu pizkatzu bat jarriko dut, Pou anaiak eskalatzaile eta alpinista profesionalak dira mundu osoan ezagunak, zazpi kontinenteetako mendirik ederre eta luzeenak eskalatu dabez, eta espedizio konplexuak egin dabez lurreko lekurik zaharrenetara, ala nola Himalaiara aipatu dugunez, Iparpolo eta Egopolora. Hau azkenengokoa izango zenuke zuen erronkarik zailena izan dela?
Bueno, ez dakit erronka zaiena izan dan, baina ziur Himalaian ireki dugun bidierik onena. Bidea oso teknikoa izan da, oso fisikoa baitare, hiru egun oso eskalatzen, bata bestearen aurretik, eta azkenean gainera neguko kondiziotan, 1320 metrotako gailurrera llegatuta. Pozik egotekoa da, horrelako erronkak lortu ditugulako handetan, baina Himalaian lehenengo aldiz. Horren esan edu, ez bakarri lau elementu proiektua bukatu dugulako bide honekin. Baita ere, gure ibilbidean oso biegarraketua izango dalako.
Esango zenuke zailagoa izan dela adibidez Siberia edo zazpi horma zazpi kontinente erronkarekin alderatuta?
Bueno, ez, igual, agian ez da zailagoa izan, baina desberdina. Nera nahi eta nireu eskalatzaile oso teknikoa gara. Arrokan normalean bide oso zailak egin ditugu, gure karreran zehar, baina horrelako bide fisikoa, gainera estilo alpino, oso estilo honean, ez? Autonomia guztiarekin, inori ez digu lagundu, osea, kanpo basetik, goraino gu egin dugu lan guztia, ez? Orduan estilo atletik hartzen badezu oso eskalada garrantzitsua da.
Eta zelan hasi izan lau elementuko erronka egiteko ideia?
Bueno, zazpi pareta zazpi kontinente egin ondoren, nahi genuen horrelako makroproiektu batetan berriro sartzea. Normalean oso proiektu polita dira, eskalatzen dezulako asko, baina baita ere munduko leku zoragarriak bizitatu. Eta kasu honetan lehenengo erronka izan zen Patagonian, haizea ingenuela, bigarren erronka izan zen Amazonian ura ingenuela, hirugarrena sua Afrikan, eta bukatzeko Himalaia. Ez dut oso historia diferenteak, oso aventura diferenteak. Horregaitik baita ere, oraintxe dokumental bat egiteko unean, edo emanaldiak prestatzeko unean, eta liburua, baita ere liburu bat prestatzen ari gara abentura honi buruz, uste nahiko berezio izango dala oso argazki desberdinak, eta soilik desberdinak ikusiko ditugulako.
Eta erronka bakoitzeko hausnarketa txikitxo bat eiteko presaude, adibidez Patagoniakoa gazasita?
Bueno, Patagonia aizearen zaitasuna, ez? Klimatologiaren zaitasuna. Patagonia borrakatu behar dezu klimatologiaren kontra. Espedizio horretan hilabete bat egon ginen, eta egun bakarra eguraldionarekin. Eta egun horretan gaiorrea llegatu, ez? Ni uste dut oso efektiboak esan ginela. Gero Amazonian edertasuna. oianean eskalatzea horrelako ur jauzi bat, sekulako izan zen estetika, estetikotasun aldetik. Eta normalean mendizale batek mendiak igotzen ditu ba, polita direlako, ez? Mm-hmm. Eta eskalada hori oso polita izan zen. Gero Afrikako kontua, agian egin degun orratxarik ederrena, 400 metrotako orratxa, oianean sartuta baitare, eta hortxe agian anedota arriskua izango zen, ez? Kobra beltza geneukan, oso oso zuge arriskutsua, oso zarriskutsua, eta basegoen zonalde guztia kobra beltzez beteta. Orduan arriskua azpimarratuko nuke. Eta kasu honetan, zaltasun teknikoa, ez? Himalaian zaltasun teknikoa, eta aventura, aventura, eta proiektua bukatzeko baita ere oso modu derra.
Beraz, amaitzeko, zein izango da zuen urrengo erronka?
Gure urrengo erronka, momentuz, deskantza upizkatxo bat, igual udaren bukaerarako, zeiatuko gara bai Pirinotan edo bai Pikos Europan arrokako bide tekniko bat irekitzen. Gustatuko litzaiguke beste gauza bat egitea uda hontan, aprobetsatuz eguraldiona, eta gero jaudu azkenean sartuko gara liburu berriaren, lau elementuko liburu berriaren kontuarekin, mm-hmm. eta baita ere, ba, lau elementuko emanaldi hoiekin, horrelako gira bat egiten. Orduan proiektuak badago aurrera begira.
Mm-hmm. Eta noiz izango doguz liburuak eta esan dozun dokumentala?
Bueno, gustatuko litzaiguke biak Gabonak baino lehen bukatuta izatea. Baino posible ez baldin bada, zinean gustatzen zaizkigolako gauzak ondo-ondo egitea, ba, ikusten badugu ez garela llegatze, ba, urrengo urteko udaberri dako. Baina posible bada urrein txeu da eskenea, asko zobete.
Ba, entzun dugu Eneko Pou, eta bere anaia Ikerren abenturak, aurtengo negua baino lehenago izango dituguz guztia ondo badoa liburua eta dokumentala, eskerrik asko Eneko, jokoan egotagatik eta sorte hon, urrengo erronkeretarako.
Ba, ni esker zuei, asko eskertzen da. Ni esker zuei, eta animatu uda etortzen dala, eta jendea mendira juten.